kërkojnë në pjesën veriore dhe ishte taktuar dhe një datë. Mos harrojmë që Kosova dhe Serbia kanë lidhë më veshë për sistem drejtësisë qysh në vitin 2013. Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë presionin e duhur të gjenë njërën rrëdhë por të dhinë në bashkimin Europian që të bëjnë presion të kvara serbe që marveshje të fillojnë të matonë sa më shpejt që është e mundët.
Ndryshe zyrtarët në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me atë se a janë gati apo jo për fillimin e punës në veri të Kosovës. Sipas tyre, për të gjitha çështjet në këtë drejtim, mund të ja përgjigje Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për drejtësi mundson krijimin e sistemit unik të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, ku një gjykatë themelore dhe një zyrë prokuroriale do të fillojnë të funksionojnë në rajonin e Mitrovicës Veriore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë gjatë vitit 2016 janë shënuar 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Sipas onkologëve, nga shënimet e vitit të kaluar gjithse 1234 gra vuajnë nga sëmundja e kancerit dhe kjo paraqet rritje prej gati 50% në krahasim me një vit më parë. Onkologët thonë se në këtë shtim mund të ketë rol edhe rritja e raportimit. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2016 kanë qenë gjithsej 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit, ndërkaq numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në përgjithësi sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe ka arritur në 1234. Kjo paraqet një rritje prej rreth 50% krahasuar me një vit para prak. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë thotë se me gjithë numrin e grave të prekura nga kjo sëmundje, fushatat vetëdijsuese kanë ndikuar pozitivisht që kanceri i gjirit të identifikohet në fazat e para, për çka e bën më të lehtë shërimin.
Kjo rritje nuk paraqet rritje reale, më tepër për paraqet shtim raportimit edhe në rritje e pothuajse e barabartë me rritjen e regionit, por që numrin total i rasteve treja që paraqet incidencën krahasuar me regionin është rreth 3-5 më i vogël se sa në regionin.
Furnizimi me bana paraqitet si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit, por zoti Hyseni thotë se në përgjithësi kishin furnizim të mirë me bana për këtë sëmundje.
Viti 2016 ka qenë një vit relativisht i mirë me furnizim, ku pothuajse pjesa më e madhe e kohës nuk ka rënë në 90%. Ka pasur shumë momente që kanë shkuar më tepër. Tani ka filluar dhe furnizimi për vitin 2017, kemi shpresa që kemi me kalu në vit relativisht mirë.
Ndryshe, në Kosovë në vitin 2015 është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit grat mund të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ka qenë grupi grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha grat në gjithë territorin e Kosovës. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 përmes këtij mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji.
Po flasim për një vit vetëm prej projektit të mamografisë mobile, që është gati sa 1/4 e gjitha rasteve të diagnostikuara me kancer, sepse numri përgjithshëm është 270 si vjet pacientë të diagnostikuara, do të thotë gati se 1/4 e rasteve janë diagnostikuar përmes projektit mamografisë mobile.
Në funksion të luftimit të kësaj sëmundje janë zhvilluar edhe shumë fushata vetësuese, ato besohet se kanë ndikuar që numri i grave që bëjnë kontrole të gjirit të rritet, kështu thot Nafie Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita.
Rastin kur një vet në klinikë private ka ofru shërbime falas të mamografisë për 2 ditë, në atë klinikë janë paraqit 500 gra për ta bë mamografin. Dhe kjo fletë që informimi dhe vetëdijsimi është arritë në nivel jashtëzakonshëm.
Tashmë ka deklaruar disa herë se ndonë se për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndarë 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë themelore të Gjilanit ka arrestuar 4 persona, 3 nga të cilët siç njoftohet zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Arrestimi, thuhet në njoftim, është bërë me dyshimin se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Po ashtu, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar edhe një pronar të kompanisë Kalabria në Gjilan për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale mashtrim me subvencione. Në njoftim thuhet se shuma e keq përdorimit është mbi 200.000 euro. 8 njerëz janë gjetur të gjallë në hotelin Rigo Piano të Italisë dy ditë pasi ai është goditur nga një orë tek bore. Ekipet e shpëtimit thanë se të mbjetuarit janë gjetur në borë, por jo të gjithë janë nxjerrë. Dy janë fëmijë, thanë mediat italiane. Ata janë gjallë dhe ne po flasim me ta, tha zëdhënësi i zjarr fikësve Luka Çari. Orteku i borës ka goditur hotelin në rajonin Abruzo pas disa tërmetësh. Së paku 4 njerëz janë konfirmuar të vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë të zhdukur. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe pse në kushte të vështira. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një pjesë të teatrit romak që daton nga shekulli i dytë në qytetin antik të Sirisë Palmira. Mamun Abdulkarim, udhëheqës i departamentit të antikave në qeverinë e Sirisë, tha se objekti tetrapilon me shtylla antike është shkatruar po ashtu. Shkolla amerikane e kërkimeve orientale me sedi në Boston ka postuar pamje në rrjetin Facebook ku shihen dëmet në të dyja monumentet. Irina Bokova, drejtoreshe përgjithshme e UNESCO-s, thot se shkatrimet janë krime të reja lufte. Sipas zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, ato janë një tragjedi e vërtet për thesarin kulturor botror. Moska dhe Damasku kanë nënshkruar marrëveshje për zgjerimin dhe modernizimin e bazës detare të Rusisë në portin Tartus të Sirisë. Sipas dokumenteve të publikuara në portalin zyrtar rus për informacione ligjore, marrëveshja parashet që 11 luftanie ruse të mund të vendosen në bazë në të njëjtën kohë. Rusia ka mbështetur qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës 6 vjeçare në Siri. Ajo po ashtu ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit qysh në shtator të vitit 2015. Bazat Tartus dhe një strukturë rifurnizimi në Vietnam janë bazat e vetme të marinës ruse jashtë territorit të ish bashkimit sovjetik. Ushtria ruse po ashtu mban praninë e saj në Siri në një bazë ajrore në provincën Latakia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues të nderuar, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në edicionin e orës 21. Këtu ndahemi bashk, unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.